amani wana wafiri mwiduwa lilo eliembalo kuba atengo kunobu idandabi anga chikevu anti pichipicheno ebe ile elikuwa kulu ilulala no webigere webigere wele alikusala olugudo kuila kule ngatajibwe ina unga walijoku ingira mukamunko liyawo edaba joku maliriza hatinga pichipicheko niomu walono etu ya mwiti lawo ainga wako mwa wapuliso kupa wako aliku CPS budaka baidi batu kaku mchifochi na wakwira kabende omulambo bagutu lawo bagutu wala wali mubudaka elefesente yokuna okuba atinga gongiro kwe kebedewa atinga pichipichi bajita ida wali ku CPS mu district budaka nga wali kulinda IOV okuba atinga jie kebeda ainga omogezo wapuliso kupa wako mkutu ntundogwa uke dinothi mamweta ASP Chempasa Wilfred aka kaisa akabende kano
omugenzi yategere kisenga na muyonga razia w'emyaka 17 ngono abadde musomi ku somero erimanyikiddwa nga Sekulu Primary School erisangibwa Kamonkoli nga ye abadde mutuuze wa Kapulukuchu era ono yafudde nga addusibwa mu ddwaliro e Mbale abalala abafunye ebiwundu kwe kwabadde omugoba wa pikipiki eno era n'abantu ababiri be yabadde aweese nga bano babadde tebannaba kutegeerekeka akigambibwa nti mwana ono yabadde agwa ku saidi ya Palisa nga ayolekera saidi ya Kamonkoli era nga ne pikipiki eno nayo yabadde eva ku saidi ya Palisa eyolekera Kamonku bano abalala abafunye injuries awenjogerera bali mu Mbale Referral Hospital nga bafuna obujjanjabi.